Այդ պահին խանութի դուրը բացվեց, ու շեմքին հայտնվեց մի էլ ավելի հետաքրքիր անձնավորություն։ Լիսեցքին հետո ասում էր, որ այդ մարդը նման էր թոքախտավորի, որի բեղերն ու այտամորուքներն աճել են դագաղ մտնելուց հետո։ Վոկուլսկին նկատեց, որ այդ անձնավորության բերանը անհեթեթ կերպով կիսաբաց է, իսկ մուկ ապակիներով քթակնոցի տակից երևում են ծայրահեղ ցրվածությունը մատնող մեծ աչքեր։ Գնորդը ներս մտավ, շարունակելով խոսել փողոցում մնացած ինչ-որ մեկի հետ։ Հետո հանկարծ դուրս վազեց, որպեսզի իր ուղեկցին հրաժեշտ տա։ Հետո կրկին ներս մտավ և նորից դուրս վազեց։ Գլուխը վեր տնկած, ասես ցուցանակն է ուզում կարդալ։ Ի վերջո վերջնականապես ներս եկավ, սակայն ետևից դուրը չփակեց։ Հանկարծ նա նայեց տիկնոջը և մուկ քթակնոցը քթից ցած սահեց։
«Վայ, վայ, վայ»,
բացականչեց նա։ Սակայն կինը կտրուկ երեսը շրջեց նրանից դեպի պիտույքատ ուփերը և ընկավ աթոռին։ Նոր ներս եկածին մոտ վազեց Մրաչևսկին և երկիմաստ ճպտալով հարցրեց. «Ինչ կկամենայիք, պարոն»։
«Թևքաճարմաններ, հասկանում եք, սովորական թևքաճարմաններ, ոսկյա կամ պողպատյա. Միայն խնդրում եմ, որ ժոկեական գլխարկիկի ձևի լինեն և անպայման մտրակիկով»։
Մրաչևսկին բացեց թևքաճարմանների արկղիկը։
«Ջուր»,
տնքաց կինը մարող ձայնով։ Ժեցկին ջրամանից ջուր լցրեց և նրան մեկնեց կարեկցական տեսքով։
«Դուք ձեզ վատ եք զգում, տիկին, բժիշկ չկանչենք»։
«Ես արդեն լավ եմ»,
պատասխանեց տիկինը։ Բարոնը թևքաճարմաններ էր դիտում, մարտական տեսքով մեջքը տիկնոջը դարձրած։
«Իսկ գուցե ի՞նչ եք կարծում, պայտաձև ճարմաններն ավելի լավ չեն»՝
հարցրեց նա Մրաչևսկուն։ «Կարծում եմ, որ ձեզ, պարոն բարոն, և մեկը և մյուսը պետք կլինեն. սպորտսմենները գործածում են միայն սպորտի խորհրդանշաններ, սակայն սիրում են բազմազանություն»։
«Ասացեք»,
հանկարծ դիմեց տիկինը Կլեյնին։
«Եթե մարդ ձիեր պահելու միջոցներ չունի, պայտերը նրա ինչին են պետք»։
«Այսպես խնդրեմ», շարունակեց բարոնը։ «Ինձ համար մի քանի մանր մունր իրեր ընտրեցեք պայտաձև»։
«Միգուցե մոխրաման»՝ հուշեց Մրաչևսկին։
«Լավ, մոխրաման»։
«Գուցե գեղեցիկ թանաքաման թամքով, վրան էլ մի ժոկեյուհի»։
«Խնդրեմ, գեղեցիկ թանաքաման թամքով ու ժոկեյուհիով»։
«Ասացեք»,
ցայնը բարձրացնելով խոսում էր տիկինը, շարունակելով դիմել Կլեյնին։ «Դուք ինչպես չեք ամաչում այդքան թանկարժեք մանր մունր իրեր բերել վաճառքի, երբ երկիրը քայքայվում է, սնանկանում, ինչպես չեք ամաչում արշավաձիեր գնել»։
«Սիրելիս»,
ոչ պակաս բարձր բացականչեց բարոնը, դիմելով Մրաչևսկուն։
«Այս ամենը թևքաճարմանդները, մոխրամանն ու թանաքամանը փաթաթեցեք և ուղարկեք իմ տուն. ձեզ մոտ ապրանքների հիանալի ընտրություն կա. Շնորհակալություն, ադյու»։
Նա դուրս վազեց խանութից, սակայն նորից երկու անգամ վերադարձավ ու դիտում էր դրան վրայի ցուցանակը։ Այդ հետաքրքիր բարոնի հեռանալուց հետո խանութում լռություն տիրեց։
Ժեցկին նայում էր դրանը, Կլեյնը Ժեցկուն, իսկ Լիսեցկին Մրաչևսկուն,
որը տիկնոջ ետևը կանգնած խիստ երկիմաստ ծամածրություններ էր անում։ Տիկինը դանդաղ վեր կացավ աթոռից ու մոտեցավ գրասեղանին, որի ետև նստած էր Վոկուլսկին։
«Ես կարող եմ իմանալ»,
հարցրեց տիկինը դողացող ձայնով,
«թե ձեզ որքան է պարտք հենց նոր այստեղից դուրս եկած պարոնը»։
«Ողորմած տիկին, պարոնի և իմ հաշիվները, եթե նույնիսկ այդպիսի գոյություն ունենային, մեր երկուսից բացի ուրիշ ոչ մեկին չեն կարող վերաբերել»՝
պատասխանեց Վոկուլսկին գլուխ տալով։
«Պարոն»,
շարունակեց տիկինը ջղայնացած,
«ես Քշեշովսկայան եմ, իսկ այդ պարոնը իմ ամուսինն է. նրա պարտքերն ինձ հետաքրքրում են, քանի որ նա տիրացել է իմ հարստությանը, որի պատճառով ես նրա դեմ դատական գործ եմ հարուցել»։
«Ներեցեք ինձ»,
ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։
«Սակայն ամուսինների միջև եղած փոխհարաբերություններն ինձ չեն վերաբերում»։
«Ախ, ահա թե ինչ»։
«Դե իհարկե, վաճառականների համար դա շահավետ է»։
Եվ տիկինը դուրս եկավ դուրը չխկացնելով։
Նրա գնալուց մի քանի րոպե անց խանութ ներս եկավ բարոնը։ Մի երկու անգամ նայեց փողոց, հետո մոտեցավ Վոկուլսկուն։
«Խոնարհաբար ներողություն եմ խնդրում», ասաց նա ջանալով քթակնոցը պահել քթին։
«Սակայն որպես ձեր մշտական գնորդ, ես ինձ թույլ եմ տալիս հարցնելու, ձեզ միանգամայն վստահելով. Ինչ ասաց այն կինը, որ հենց նոր դուրս եկավ այստեղից. Ներեցեք խնդրեմ համարձակությանս համար, բայց միանգամայն վստահելով»։
«Նա ոչ մի այնպիսի բան չասաց, որ պետք լիներ կրկնելու», պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Գիտեք ինչ, այդ դիկինը, ավաղ, իմ կինն է. Դուք գիտեք, ես ով եմ. Ես բարոն Քշեշովսկին եմ»։
«Նա շատ պատվելի դիկին է, շատ ուսյալ, բայց մեր աղջկա մահվանից հետո նյարդերը քայքայվել են, և ժամանակ առ ժամանակ, հասկանում եք, ուրեմն, ոչ մի բան»։
«Ոչ մի բան»։
Բարոնը գլուխ տվեց և արդեն դրան մոտ նրա հայացքը հանդիպեց Մրաչևսկուն, որը վերջինիս աչքով էր անում։
«Ախ, ուրեմն»,
արտասանեց բարոնը, սևեռուն նայելով Վոկուլսկուն, ու փողոց դուրս վազեց։ Մրաչևսկին քարացավ և մինչև մազերի արմատները կարմրեց։ Վոկուլսկին թեթևակի գունատվեց, սակայն հանգիստ շարունակեց իր հաշիվները նայել։
«Մրաչևսկի, ասացեք, այս ինչ տարօրինակ մարդիկ են»,
հարցրեց Լիսեցկին։ «Դա մի մեծ պատմություն է», պատասխանեց Մրաչևսկին, աչքի պոչով նայելով տիրոջը։ «Սա բարոն Քշեշովսկին է, խենթի մեկը. իսկ նրա կինը բավական անզուսպ տիկին է. Նա նույնիսկ ինձ հեռավոր ազգականուհի է գալիս, այո», հառաչեց նա նայելով հայելուն։ «Բայց ես փող չունեմ, դրա համար էլ ստիպված եղա առևտրի գործով զբաղվելու»։ «Նրանք դեռ փող ունեն, ուրեմն և նրանք կարող են իմ գնորդները լինել»։
«Չեն աշխատում, իսկ փող ունեն»,
ասաց Կլեյնը։
«Ինչ կարքեր են աշխարում, հը»։
«Այ, ինձ գոնե հանգիստ թողեք ձեր այդ կարքերով», առարկեց Մրաչևսկին։ «Այսպես ուրեմն, բարոնն ու բարոնուհին արդեն մի տարի է իրար հետ կռվի մեջ են. բարոնն ուզում է բաժանվել, իսկ բարոնուհին չի համաձայնում. Սա էլ ուզում է բարոնին մեկուսացնել իր կալվածքի կառավարման գործից. դրան էլ բարոնը չի համաձայնում. տիկինը նրան թույլ չի տալիս ձիեր պահել, հատկապես մի արշավածի, իսկ բարոնը տիկնոջը թույլ չի տալիս գնելու Լենսկիների տունը, որտեղ ապրում է պանի Քշեշովսկայան և որտեղ մահացել է նրա աղջիկը. հետաքրքիր մարդիկ են. իրար մասին ինչ ասես խոսում են, միմյանց իրենց վրա ծիծաղեցնում»։ Այդ ամենը անհոգ տոնով պատմելով, նա շրջում էր խանութում ասես մի մեծ աղայի որդի, որ մի րոպեով մտել էր խանութ ու հիմա պիտի գնար։ Վոկուլսկին աշխատասեղանի մոտ նստած շարունակ այլայլվում էր։ Մրաչևսկու ձայնը նույնիսկ անտանելի էր նրա համար։
«Քշեշովսկիների ազգականն է»,
մտածում էր նա։
«Սիրային նամակ կստանա Պաննա Իզաբելլայից, անպատկառ»։
Եվ իրեն հաղթահարելով, նա կրկին սկսեց հաշիվները նայել։ Խանութ էին գալիս գնորդներ, ընդրում էին ապրանքները, սակարկում, վճարում։ Սակայն Վոկուլսկու աչքի առջև երևում անհետանում էին նրանց միայն ստվերները։ Նա ամբողջապես խորասուզվել էր աշխատանքի մեջ։ Եվ քանի մեծանում էին, թվերի սյունակներն ու հանրագումարում ավելի ու ավելի մեծ գումարներ էին ստացվում։ Նրա սրտում կուտակվում էր անհասկանալի մի զայրույթ։ «Ինչի համար, ում դեմ»։ «Կարևոր չէ, գլխավորը մեկնու մեկը պետք է հատուցեր դրա համար. առաջին մարդն ով այդ պահին ձեռքն ընկներ»։ Ժամը 7-ի մոտ խանութը լրիվ դատարկվեց։ Գործակատարները խոսում էին իրար հետ, Վոկուլսկին շարունակում էր իր հաշվումները։ Հանկարծ նորից լսեց Մրաչևսկու անտանելի ձայնը։ Վերջինս մեծախոսում էր անպատկառ ինքնահավանությամբ։ «Կլեյն, բավական է գլուխը ստանես. բոլոր սոցիալիստներն էլ խաբեբաներ են, ստահակներ. նրանք ուզում են ուրիշի ունեցվածքը կիսել, որովհետև իրենք երկու հոգով մի զույգ կոշիկ ունեն. իսկ թաշկինակն ընդհանրապես չգիտեն ինչ բան է»։
«Դուք այդպես չէիք խոսի»,
տխուր առարկեց Կլեյնը։
«Եթե գոնե մի քանի, թեկուզ ամենափոքր բրոշյուր կարդացած լինեիք»։
«Հիմարություն է», ընդհատեց Մրաչևսկին, ձեռքերը գրպանները դնելով։ «Այդ էր պակաս, որ կարդայի բրոշյուրներ,
որոնք ընտանիքի, կրոնի և սեփականության կործանման կոչեր են անում։ Ոչ, սիրելի դիմ պարոն, Վարշավայում այդպիսի հիմարներ չեք գտնի։
Վոկուլսկին Մատյանը ծածկեց և դրեց սեղանի դարակը։ Այդ պահին խանութ մտան երեք տիկին և ձեռնոցներ խնդրեցին։ Նրանք մի 15 րոպեի չափ մնացին։ Վոկուլսկին բազկաթորին նստած պատուհանից դուրս էր նայում։ Երբ կանայք գնացին, նա շատ հանգիստ ասաց.
«Պան Մրաչովսկի,
ի՞նչ կհրամայեք», հարցրեց սիրուն երիտասարդը ցատկոտուն քայլերով մոտ վազելով աշխատասեղանին։
«Վաղվանից կարող եք ձեզ համար ուրիշ աշխատանքի տեղ փնտրել»,
կարճ պատասխանեց Վոկուլսկին։
Մրաչովսկին ապշեց.
«Ինչու, պան Վոկուլսկի, ինչու?»
«Որովհետև ինձ մոտ այլևս չեք աշխատում»։
«Բայց պատճառն ի՞նչ է. Ես կարծեմ ոչ մի հանցանք չեմ կատարել, և հետո ես ուր կարող եմ գնալ, եթե դուք ինձ այդպես հանկարծակի հեռացնում եք»։
«Դուք լավ հանձնարարական կստանաք»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Պան Ժեցկին ձեզ ռոջիկ կվճարի հաջորդ 3 ամսվա համար, դե նույնիսկ 5 ամսվա համար, իսկ պատճառն այն է, որ մեր բնավորություններն իրար չեն բռնում, բոլորովին չեն բռնում»։
«Իգնացի բարի եղիր, պան Մրաչևսկու հետ հաշիվը փակիր մինչև հոկտեմբերի 1-ը»։ Այդ ասելով Վոկուլսկին վեր կացավ ու փողոց դուրս եկավ։ Մրաչևսկուն հեռացնելը գործակատարների վրա այնպիսի տպավորություն գործեց, որ նրանք նույնիսկ խոսելու կարողությունից զրկվեցին։ Իսկ Ժեցկին կարկադրեց խանութը փակել, թեև դեռ ժամը 8-ը չկար։ Նա անմիջապես վազեց Վոկուլսկու մոտ, բայց վերջինը ստանը չէր։ Երկրորդ անգամ եկավ երեկոյան ժամը 11-ի մոտերքը, բայց պատուհանները մութ էին։ Եվ պան Իգնացին ընկճված դրամադրությամբ գնաց իր տուն։ Հաջորդ օրը ավակին շաբթի Մրաչևսկին խանութ չեկավ։ Մյուս գործակատարները վհատվել էին և երբեմն կամացուկ ինչ-որ բան էին քչփչում։ Ժամը 1-ի մոտ եկավ Վոկուլսկին։ Դեռ չէր հասցրել աշխատասեղանի մոտ նստել, որ դուրը լայն բացվեց ու մեծ դժվարությամբ, քթակնոցը քթին հարմարեցնելով, ներս ընկավ բարոն Քշեշովսկին իր սովորական երերուն քայլվածքով։
«Պան Վոկուլսկի», գրեթե շեմքից բղավեց ծրված այցելուն։ «Ես հենց նոր իմացա»։
«Ներեցեք, չներկայացա, բարոն Քշեշովսկի. Ես իմացա, որ խեղճ Մրաչևսկին իմ պատճառով վտարվել է»։
«Սակայն պան Վոկուլսկի, չէ՞ որ ես երեկ ձեզնից ոչ մի պահանջ չեմ ունեցել»։
«Ես գնահատում եմ ձեր ցուցաբերած տակտը, պարոն, իմ և կնոջս փոխհարաբերություններին վերաբերող հարցում»։
«Ես համոզված եմ, որ դուք նրան պատասխանել եք ինչպես կվայելի ջենտլմենին»։
«Պարոն, բարոն», առարկեց Վոկուլսկին, «ես ձեզնից կարծիք չեմ խնդրել իմ օրինավորության մասին, սակայն դա թողնենք, ինչով կարող եմ ձեզ ծառայել»։
«Ես եկել եմ ձեզ խնդրելու, որ ներեք խեղճ Մրաչևսկուն, որը նույնիսկ»։
«Ես պան Մրաչևսկուց ոչ մի պահանջ չունեմ, նույնիսկ չեմ պահանջում, որ նա վերադառնա»։
Բարոնը շրթունքը կծեց, մի պահ լռեց, ասես շշմած խիստ պատասխանից, հետո գլուխ տվեց, կամացուկ ասաց.
«Ներեցեք»։
Ու խանութից դուրս եկավ։ Կլեյնն ու Լիսեցկին մտել էին պահարանների ետևը և մի կարճ քչփչոցից հետո վերադարձան, ժամանակ առ ժամանակ տխուր ու խոսուն հայացքներ փոխանակելով։ Ժամը 3-ի մոտ հայտնվեց պանի Քշեշովսկայան։ Նրա դեմքը կարծես ավելի էր գունատվել ու դեղնել, իսկ հագուստը երեկվանից ավելի սև էր։ Բարոնուհին երկչոտ նայեց շուրջն ու Վոկուլսկուն տեսնելով մոտեցավ աշխատասեղանին։
«Պարոն»,
կամացուկ ասաց տիկինը,
«ես այսօր իմացա, որ մի երիտասարդ Մրաչևսկին իմ մեղքով զրկվել է ձեր խանութում աշխատանքից. նրա խեղճ մայրը»։
«Պան Մրաչևսկին ինձ մոտ արդեն չի աշխատում և չի աշխատելու»։
Պատասխանեց Վոկուլսկին գլուխ տալով։
«Ասացեք, ինչով կարող եմ ձեզ ծառայել, տիկին»։
Պանի Քշեշովսկայան ըստ երևույթին ավելի երկար ճառ էր պատրաստել։ Դժբախտաբար նա նայեց Վոկուլսկու աչքերին և, ներեցեք ասելով, դուրս եկավ խանութից։ Գլեյնն ու Լիսեցկին առաջվանից ավելի խոսուն հայացքներ փոխանակեցին և ուսերը թոթվեցին։ Ժամը 5-ի մոտ միայն Վոկուլսկուն մոտեցավ Ժեցկին։
Նա ձեռքերով հենվեց աշխատասեղանին և սկսեց կիսաձայն.
«Ստասեք, Վրաչև Սկումայրը շատ խեղճ կին է»։
«Վճարիր նրան մինչև տարվա վերջը», պատասխանեց Վոկուլսկին.
«Ես կարծում եմ, Ստասեք, որ չի կարելի մարդուն այդպես պատժել այն բանի համար, որ նա քաղաքական այլ հայացքներ ունի»։
«Քաղաքական»?» կրկնեց Վոկուլսկին այնպիսի տոնով, որ պան Իգնացիի մարմնով սարսուռ անցավ։
«Եվ բացի այդ, քեզ պիտի ասեմ»,
շարունակեց Ժեցկին,
«որ ափսոս է այդպիսի գործակատար կորցնել. Գեղեցիկ տղա է, կանայք խելքները թռցնում են»։
«Գեղեցիկ է»,» կրկնեց Վոկուլսկին. «Դե, ուրեմն թող կանանց հաշվին ապրի, որ այդքան գեղեցիկն է»։ Պան Իգնացին նահանջեց. Լիսեցկին ու Կլեին այս անգամ նույնիսկ հայացքներ չփոխանակեցին։ Մի ժամից խանութ եկավ Վոման Պան Զեմբա, որին Վոկուլսկին ներկայացրեց որպես նոր գործակատար։ Զեմբան 30-ին մոտ կլիներ, դեմքով թերևս Մրաչևսկուց վատը չէր, բայց անհամեմատ ավելի լուրջ ու արժանապատվությամբ էր իրեն պահում։ Խանութի փակվելու ժամանակը դեռ չհասած, նա արդեն ծանոթացել էր բոլորի հետ ու նույնիսկ շահել իր հետ աշխատողների համակրանքը։ Ժեցկին հանձին նրա հայտնաբերեց Ջերմ Բոնապարտիստի։ Լիսեցկին ստիպված էր խոստովանել, որ Զեմբայի համեմատությամբ ինքը շատ չափավոր հրեատյաց է։ Իսկ Կլեինը եկավ այն եզրակացության, որ Զեմբան սոցիալիզմի գծով կարող է լինել ամենաքիչը եպիսկոպոս։ Մի խոսքով, բոլորը գոհ էին, իսկ Զեմբան անդրդվելի էր։